sier jeg velkommen igjen til Søsterpodden, pater Fredrik. Temaet er fortsatt synode og synodalitet. Vi befinner oss midt i en synodal prosess i kirken. Du forklarte i den siste podcasten at dette er en ordinær bispesynode etter det annet Vatikankonsils mal, altså et rådgivende møte fra paven, og han kan gjøre hva han vil med anbefalingene. Men det dreier seg altså om synodalitet. Kan du si noe mer om hva det egentlig er?
Godt å være tilbake igjen på Søsterpodden. Ja, det er et krevende spørsmål. Hva er synodalitet? Og det er flere grunner til det. Som vi så i vår første samtale, så har man i løpet av kirkens historie brukt begrepet synode om ulike størrelser, fra besluttende bispemøter til nå et rådgivende organ for paven. Men så er det også slik at ordet synodalitet er blitt brukt mer av teologer etter det annet Vatikankonsil for å beskrive noe av det annet Vatikankonsils lære om biskopenes rolle. Men så har da pave Frans tatt i bruk dette begrepet synodalitet for å beskrive kirken, for å beskrive en måte å være kirke på, og for å beskrive en type prosess, en type realitet i kirkens liv. Og i og med at dette ordet er av nyere dato og noe ukjent og spenner også over mye forskjellig, så utarbeidet den internasjonale teologikommisjonen i 2017 et stort dokument om synodalitet. Og dette dokumentet pekte, eller utarbeidet en type definisjon på hva er synodalitet, og denne definisjonen består av tre deler.
Aha.
Synodalitet er først en måte å være kirke på. Dette er en måte å være kirke på som tar dåpskallet og dåpens verdighet på alvor. Som ønsker, som krever, kan vi også si, at alle de døpte tar del i kirkens liv, tar aktiv del i kirkens liv og kirkens virke og kirkens evangelisering eller kirkens misjon. Dette er noe av det mest grunnleggende i dokumentet Lumen Gentium fra det annet Vatikankonsil,
ja,
som påpekte.
Ja, jeg skulle jo til å nevne det faktisk, for dette jo med legfolkets kall ble jo veldig sterkt fremhevet der.
Akkurat, og da basert i dåpens sakrament,
ja,
hvor vi innlemmes i kirken og blir Kristus lik som prest, profet og konge. Og da, dette er ikke bare noe som skjer i dåpen, men som også krever noe av oss. At vi tar del, at hver og en på sitt vis blir i kirkens liv og for kirkens misjon, prest, profet og konge. Og dette er noe av grunnmuren i synodalitet som måte å være kirke på. Og pave Frans har gang på gang sagt at ingen i kirken skal eller kan være passive tilskuere. Alle skal være med. Alle skal ta del. Kirkens misjon og forkynnelse handler ikke bare om prester eller biskoper. Det handler om oss alle. Så da, synodalitet som måte å være kirke på handler om dette dåpskall og aktivere det, og da, og dermed forsterke kirkens misjon og kirkens evangelisering. Så er er synodalitet igjen ifølge den internasjonale teologikommisjonen. Synodale begivenheter eller synodale hendelser eller synodale møter kan vi også si. Og det kobler det da til den pågående bispesynode om synodalitet. Fordi hva er synoden om synodalitet? Det er en rekke møter, rekke hendelser, en rekke drøftelser som sammen forsøker da å aktivere hele kirken for kirkens misjon og kirkens evangelisering. Og det ser vi jo veldig konkret i akkurat denne bispesynode som begynte på bispedømmeplan med møter i menighetene hvor da alle ble innbudt til å delta. Det var kanskje på verdensbasis ikke så veldig mange prosentmessig som deltok, men det var møter hvor alle hadde en rolle å spille, hvor alle fikk uttale seg, hvor alle fikk legge frem sin mening, sine tanker om kirkens liv og kirkens misjon. Og så nye møter på nasjonalt plan, på kontinentalt plan, og nå disse to store møtene i Roma, igjen en rekke synodale begivenheter. Og bare for å avslutte med den siste delen av definisjonen av synodalitet, og det er da synodalitet uttrykt i eksisterende institusjoner i kirkens liv. Og da er det nærliggende å tenke på den type felles drøftelser og felles deltagelse som vi ser i velfungerende menighetsråd, som man ser i pastoralrådene på bispedømmeplan, og som man da nå pågående ser i Roma, hvor en institusjon, bispesynoden, blir tatt i bruk for å gi rom for den type felles drøftelser og det å lytte til hverandre og det å gå sammen på veien igjen. Opphavet til begrepet synode.
Det er jo oppklarende det du siterer der fra den internasjonale teologkommisjonen. Det er to ting her som jeg synes er interessante. Du har flere ganger nevnt begrepene misjon og evangelisering. Som et slags formål, forstår jeg det rett når jeg sier at det er et slags formål med denne synoden om synodalitet, eller er det på siden? Trekkes frem en del ganger, Pave Frans har også snakket om det, for å effektivisere misjonen og evangeliseringen, uten at man egentlig har at det har kommet så veldig mange føringer på det området. Men er det riktig å si at det er et formål med denne synoden?
Absolutt. Det vil jeg si, og det gjenspeiles også i hva Pave Frans har sagt, og hvilke konkrete føringen han har lagt for denne bispesynoden, og for synodalitet som helhet. Fordi det Pave Frans ønsker, eller slik jeg forstår og leser Pave Frans, så ser han synodalitet som veien frem til en kirke som tar det evangeliserende oppdrag på alvor, og som setter dette i verk, og som tar i bruk alt hva kirken er for at denne evangeliseringen skal finne sted. Pave Frans veldig tidlig i sitt pontifikat vitset med det at den enkleste måten å stoppe et spørsmål eller å stoppe en sak fra å gå videre var å etablere en komité som da skulle jobbe med dette spørsmålet. Og dessverre så er det nok slik at for mange så er synodalitet blitt et spørsmål om å ha flere møter om det å møtes, og møtes flere ganger for å snakke om å ha møter. Og det ligger ikke i hva synodalitet handler om, og heller ikke hva jeg ser som pave Frans mål her. Han har ofte pekt tilbake til de store encyklikene fra Paul den 6. og Johannes Paul den 2. om evangelisering og evangelisering i verden av i dag. Og det konkrete tema eller emne for denne pågående bispesynode er kommunion, deltagelse og misjon. Det er det denne synoden skal iverksette ved da å bruke på en måte synodalitet som arbeidsform. Det å samle mennesker fra hele kirken, ulike grupper i kirken, både biskoper, legfolk, menn, kvinner, ordensfolk, prester og så videre, for da å sammen drøfte og dermed hjelpe kirken i retning av evangelisering.
Ja, altså, nå, det, ja, jo, altså jo, jeg er med på det. Jeg har jo også lest litt om dette og lyttet litt til folk som har snakket om dette og også deltatt i samtaler selv, og dette med å gå sammen, ikke sant, i denne synodale prosessen og også lytte til hverandre, det er jo i og for seg det er jo en veldig god ting. Det tenker jeg, i en verden som vår, som preges av at folk beveger seg mer og mer inn i sine egne ekkokamera, liksom. Algoritmene hjelper oss effektivt på internett til å søke i retning av de vi er enige med, og ikke få inn så mye fra andre kanter. Så akkurat det har jeg ikke noen problemer med. Det synes jeg er en god ting, men samtidig, altså man skal sette seg ned, lytte til hverandre, og på en måte ta kirken på pulsen da, eller det troende Guds folk på pulsen. Men hva så, liksom? Og du nevnte jo også, du siterte jo også Pave Frans på dette, at hvis du vil parkere et spørsmål, så oppretter du en komité. Og det er jo sant, det er jo et ordspråk med mange varianter som sier noe om det, men det er, nå har jo paven selv nettopp gjort det da, ved at han har tatt ut en del av de, etter det jeg har forstått, en del av de mest kontroversielle spørsmålene, fjernet dem på en måte fra synodens bord og overlatt dem til studiegrupper, han kaller det ikke komiteer da, men studiegrupper, ekspertgrupper, som skal gå dypere inn i disse spørsmålene, uten at det er blitt klart hvilke, helt klart hvilke spørsmål det dreier seg om. Det har jo avsett kommet en del negative reaksjoner, ikke minst fra Tyskland, som jo er veldig avansert på dette området, og som har sitt, kjører helt sitt eget løp når det gjelder synodalitet, bare sånn det er sagt. Og disse studiegruppen skal ikke engang være, ha utredet spørsmålene til synoden i oktober, så da vil jo ikke synoden kunne ta stilling til disse tingene og komme med anbefalinger til paven. Så hva betyr det at synoden vingeklippes?
Her er du inne på veldig viktige og veldig vanskelige spørsmål rundt bispesynoden, også synodalitet. Fordi det vi har sett de siste 10 årene i kirkens liv fra synodalitet ble veldig tydelig fremmet av Pave Frans, er at en lang rekke misforståelser har blitt gjeldende og faktisk på enkelte plan tatt over diskusjonene rundt synodalitet. Så for eksempel, har alle forstått at synodalitet handler om medansvar i kirken basert på dåpskallet? Eller forstår man synodalitet som at kirken nå gjøres om til et demokratisk system, hvor alle spørsmål, også spørsmål relatert til troen, altså troens lære, skal nå avgjøres ved avstemning? Det er inntrykket man ofte sitter med når man leser noe av, ikke minst pressedekningen av synoden og synodalitet. Og jeg tror nok vi må erkjenne at det er mange også internt i kirken som har den forståelsen av hva synodalitet er. Og det bærer selvsagt ikke i riktig retning og medfører også ganske omfattende problemer.
Ja, og en del frustrasjoner, vil jeg tro. I alle fall hvis man har hatt forhåpninger om en mer, hva skal vi si, ja, en mer demokratisk, altså en kirke hvor man, om ikke demokrati, for det, er jo, det kan jo aldri bli noe demokrati, men med større grad av medbestemmelse da.
Ja, og det leder jo også tilbake til den synodale vei i Tyskland, hvor da kirken i Tyskland har tatt opp begrepet synodalitet og har konstruert eller etablert sin egen måte å forsøke da å være synodal på. Men så har jo dette da båret i en retning som har ført til krass kritikk fra Vatikanet, også fra pave Frans selv, som sier at her går man nok i feil retning. Og spørsmålene rundt hva er det den pågående synoden om synodalitet vil føre til, tror jeg forblir per i dag ganske åpne. Dels fordi man nå har etablert, eller man kommer til å etablere studiegrupper som skal se nærmere på enkelte forslag som fremkom ved det første møtet. Men også hva vil da det andre møtet i Vatikanet, som da ikke skal drøfte enkelte av disse spørsmål, men fortsatt skal møtes over en periode på, er det nærmere en måneds tid nå i oktober. Hva vil dette føre til? Hvilke forslag kommer ut av dette, og hvordan vil disse forslagene fra det andre møtet henge sammen med det pågående studiearbeidet som skjer i andre grupper? Jeg tror vi har sett fra pave Frans igangsatte denne synoden om synodalitet, så har man lært ved å gjøre dette. Det har utviklet seg basert på de erfaringer man har gjort seg. Jeg skal avslutte med et veldig kort eksempel. Hva vil det si å møtes på en synodal måte? Det var jo veldig tidlig i dette et spørsmål at når man møttes i menighetene og bispedømmeplan og så videre for da å drøfte spørsmål og føre dette frem og oppover mot møtene i Vatikanet, hva var det? Var det bare en diskusjon? Var det at alle fikk 2 minutter til å si hva de mente, og så var det noen som refererte dette ned og noen satt dette sammen? Dette var jo spørsmål. Hvordan gjør vi dette? Hva vil det si å være synodal på et møte? Og det har jo i løpet av det siste året eller to, så har man jo da kommet frem til enkelte steg. Og dette er steg også uttrykt fra bispesynoden på hvordan man gjør dette konkret. Ved da å si at man begynner med bønn, for da å lytte til den hellige ånd. Pave Frans sier igjen og igjen at synodalitet handler ikke om oss, det handler om at vi lytter til den hellige ånd. Så man begynner med bønn, så har alle mulighet til å uttale seg fritt, mens alle andre lytter. Slik at man går ikke inn i en diskusjon eller en debatt, men alle har mulighet til å uttale seg. Så igjen vender man seg til bønn og stillhet, for da å ta inn over seg hva som er blitt sagt. Og så går man i gang igjen med en samtale basert da på den type metode som, hvis ikke jeg tar feil, hentes fra ignatiansk åndelighet og da jesuittenes åndelighet som er pavens. Men igjen som et eksempel på at her lærer man å bli synodal ved å leve ut synodalitet.
Nettopp.
Og det er vrient og utfordrende og frustrerende, fordi det er veldig mange som ønsker seg en veldig tydelig plan å forstå og se og vite.
Ja,
Men
nettopp.
det tror
Ja.
her er det en annen måte å tenke på
Ja,
som er
nettopp.
styrende.
Jeg tenker jo at denne metoden, ja, at den kan fungere lokalt i mindre grupper. I en menighet, for eksempel, våre menigheter som er så sammensatt med folk fra alle verdenshjørner og ulike forventninger og forståelse og meninger om både hva kirken bør være og hva kirken er og hva ens egen plass og i dette. Jeg har som sagt, eller som nevnt før, tror jeg kanskje hatt litt større problemer med å forestille meg det på universelt plan, det må jeg nok innrømme. Men nå er synoden i gang, og vi får se hvor det bærer hen. Men fordi du nevnte dette med medansvaret i, basert på dåpskallet i kirken. Medansvaret i kirken og delaktighet og ja, misjon da, som er temaene for, eller et slags formål, men det, også det er veldig vidt. Men det finner jo sted i en hierarkisk struktur, og du nevnte Lumen Gentium, det andre Vatikankonsils konstitusjon om kirken, som jo er veldig tydelig på dette også. At den hierarkiske strukturen består, beslutningsmyndighetene ligger hos paven, biskopene, sognepresten. Men jeg tenker jo at i en velfungerende menighet, et velfungerende bispedømme, så vil jo prester og biskoper være genuint opptatt av å vite hva som rører seg blant de troende, og oppmuntre til at de troende skal uttrykke seg. Og jeg husker, vi har vel ikke så mye erfaringer med det i OKB, tror jeg, men jeg husker jo at Sverige under Hubertus Brandenburg hadde en bispedømmesynode. Det var veldig mange år siden. Det er jo lenge siden han gikk av som biskop også. Men som, hvor man aktivt gikk inn for å samle folk og for å lytte til hva som rørte seg, og for å på en måte, slik at man går samlet videre. Og det tenker jeg må være et vesentlig element her, men da er det jo også slik at det er en del ting som ikke er oppe til debatt. Blant annet kirkens styringsform, den struktur, lærespørsmål, man kan alltid diskutere hvordan kan vi integrere det i våre liv, hvordan kan vi gå videre sammen, selv om en del halter fremover på et vis. Og det gjør vi jo på ulike plan, men jeg savner vel kanskje litt her en avklaring av hva er faktisk oppe til diskusjon, og hva kan ikke diskuteres. Fordi at nå Pave Frans har jo da dette spørsmålet, ikke om kvinners ordinasjon, for det er jo parkert, men til prestedømme da i hvert fall. Men dette med kvinnelige diakoner, og så skal man ha en slags kvinnelige diakoner kanskje, men som ikke diakoner i egentlig forstand, eller slik som menn blir da, permanente diakoner eller diakoner på vei til prestevielse. Altså, det har jo vært to eller tre kommisjoner som har vært nedsatt bare i Pave Frans tid for å vurdere dette spørsmålet, og som alle har konkludert likt. Kirken åpner ikke for kvinners ordinasjon, heller ikke til diakoner, men så fortsetter man å snakke om det, liksom. Og da tenker jeg, hva er vitsen, liksom? Skal man bare, da tenker jeg at man møtes for å møte, så man snakker for å late som om man er interessert i å diskutere temaer som man i neste runde bare sier, sorry, dette er ikke åpent for diskusjon. Jeg får litt den fornemmelsen, altså. Selv om jeg har sans for dette å virkelig genuint lytte til hverandre og prøve å finne ut hva er det som rører seg i kirken, og da vite hva kan vi gå videre med, hva kan ikke diskuteres på en måte. Eller det kan diskuteres, men hva har det ingen hensyn til å diskutere, bruke tid på, rett og slett?
Du begynte med en viktig presisering, og det handler om det andre Vatikankonsil og konsilets lære om kirken. Fordi synodalitet står ikke og kan ikke stå i motsetning til konsilets lære om hva kirken er for noe. Og det har heller aldri Pave Frans sagt. Jeg tror det er mer riktig og også korrekt å si at synodalitet er Pave Frans som leser det andre Vatikankonsil. Og det andre Vatikankonsil sa både dette med at dåpen, dåpens verdighet og dåpens sakrament medfører et delansvar. At man skal ta del i kirkens liv, skal ta del i kirkens misjon. Samtidig, igjen som du sa, så sa det andre Vatikankonsil at kirken ledes av Peter og apostlenes etterfølgere. Det er en hierarkisk struktur som leder kirken, og det synodalitet kan ikke gå imot dette. Så man må greie å holde begge sammen. Hvis det ikke, så kan det gå galt, og det kan gå veldig galt. Du nevnte også lokale forhold, og hvordan synodalitet uttrykkes lokalt, og jeg tror her er det grobunn for noe godt, for eksempel i menighetsråd, for eksempel i pastoralråd på bispedømmeplan, ved at man samles, man lever den samme virkelighet, kirken har konkrete utfordringer, man kjenner hverandre i langt større grad enn man vil i store internasjonale møter, og du pekte også på det at det er noe fornuftig over det å snakke sammen og samles for å drøfte spørsmål som kirken må ta tak i. For eksempel i et menighetsråd eller i et pastoralråd på bispedømmeplan. La oss si at en biskop ønsker å fornye katekesen i sitt bispedømme. Han ser behov for nye impulser og en ny giv i det kateketiske arbeidet. Det er selvsagt fornuftig at han da snakker med, lytter til og diskuterer katekesen med kateketer, med foreldre for kateketebarn, med sogneprester og andre som engasjerer seg på en eller annen måte i katekesen. Men dette er jo da spørsmål ikke bare om katekesen, men om alt mulig annet. Men så igjen for da både å respektere dåpskallet, hvor alle tar del, men også da kirkens struktur og den apostoliske ledelse, at det er biskopen som til slutt, som da paven gjør for bispesynoden, som har det siste ordet, som fatter beslutningen. Men igjen, ikke for å sette seg opp mot det troende folk og drøftelser og diskusjoner og samtale, men for da å ta alt med seg, og så som da bispedømmets hyrde eller som sognets hyrde, og fatte og stå ansvarlig for den endelige beslutningen. Et siste poeng om de pågående kommisjoner eller diskusjoner rundt diakonatet og åpningen av diakonatet for kvinner, så er det, tror jeg, igjen et spørsmål, noe av det samme som synodalitet. Hva er det vi snakker om når vi sier diakon? Fordi det finnes oldkirkelige bevis på at kvinner i kirken utøvet enkelte funksjoner som man har omtalt som diakonale. Men så det store spørsmålet, eller et av de store spørsmålene, er innebar den diakonale tjeneste som kvinner ble satt til en ordinasjon, slik vi forstår en sakramental ordinasjon i dag. Så her er det store spørsmål, men jeg tror det har også blitt et stridstema fordi enkelte ønsker å presse en tanke som presser frem sakramental ordinasjon, og der er det også andre forhold som du også nevnte i forhold til hva kirken allerede har besluttet og gjort klart.
Ja. Det skal i hvert fall bli spennende å se hva som kommer ut av dette her på sikt. Jeg tror jo at disse studiegruppene har bidratt til å skru ned forventningen en del til høstens synode. Men vi er åpne for overraskelser, er vi ikke det? I hvert fall hvis de er positive.
Absolutt, og jeg tror det er nå kanskje et tydelig gode som kommer ut av pavens beslutning av å ta fra synodemøtet i oktober enkelte spørsmål. At man kan fokusere i større grad på hva er det vi må gjøre som kirke for å fremme evangeliseringen, i stedet for da, som pave Frans igjen og igjen har advart mot, at disse synodale begivenhetene kun blir ideologisk krigføring.
Ja,
Og blir bare opptatt av stridstemaer og diskusjoner som egentlig bare gavner mediedekningen, men som faktisk ikke hjelper kirken å nå ut i verden.
Nettopp. Og vi har jo et veldig godt budskap å komme med.
Absolutt, og et som verden trenger å høre, og også i dag trenger å høre.
Nettopp. Kristus er oppstanden. Halleluja.
Han er sannelig oppstanden. Halleluja.